Dobrý den při poslechu Radiožurnálu. I dnes se zamyslíme nad tím, co se děje se světem. Máme za sebou týden plný událostí ve Spojených státech, ale i v Evropě. Pojďme se tomu pověnovat.
Co se děje se světem?
Události končícího týdne v kontextu.
Pravidelným hostem je Vlastislav Bříza, bezpečnostní expert Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den i vám.
Signalgate, je to už správný název?
Já myslím, že je výstižný, že vlastně obsahuje úplně všechno. Jméno té aplikace a zároveň to, že došlo k něčemu, co se asi stát nemělo, když to zjednoduším.
Je to vážný průšvih?
Je to průšvih. Vážný průšvih by to byl, kdyby k něčemu došlo ve vazbě na onen útok. Kdyby byly ohroženy opravdu americké jednotky, kdyby ten útok byl veden proti někomu jinému, proti nějakému vyspělému státnímu aktérovi. Nikoli proti těmto nestátním teroristům, kteří nejsou schopni velké organizované obrany proti útoku typu amerických stíhačů F-18 či jiných raketových systémů z americké letadlové lodi. Takže v takovém případě to by to byl velký a těžký problém. Tím, že se tak nestalo, naštěstí i ten novinář zachoval rozvahu a nepustil to předtím, než k onomu útoku došlo, tak to problém je nikoli, ale super vážný.
Jenom vysvětleme, že došlo k tomu, že na platformě, která se jmenuje Signal, vznikla skupina, kde se přední američtí politici domlouvali nebo se informovali o budoucím bombardování a nějakým záhadným způsobem, záhadné jsou spíš ty pohnutky, do toho byl vtažen i Jeffrey Goldberg, šéfredaktor magazínu The Atlantic. No a Trumpovi spolupracovníci se teď ten problém pokoušejí bagatelizovat, že v komunikaci na té platformě nebyly žádné utajované informace. A J.D. Vance říká, tedy viceprezident, že šéfredaktor The Atlantic ty zprávy zřejmě přecenil, jenomže on to není žádný jako manažer bez zkušeností. On se zabývá bezpečnostní situací, zejména na Blízkém východě, ten pan Goldberg.
Je to tak, jak říkáte, dlouhá leta, dokonce tuším, že je spolunositelem Pulitzerovy ceny či jiných významných novinářských ocenění. Takže určitě nějaké ostruhy má, získal je, celoživotně se tím zabývá. A to, že je významný, o tom svědčí to, že on vedl i osobní rozhovory například s Barackem Obamou či s Benjaminem Netanyahuem. Přesně jak jste říkal, on je židovského původu, zaměřuje se na Blízký střední východ, on tam i vyrůstal svého času v Izraeli. Takže není to tak, že by to byl úplně bezvýznamný novinář. Ale o čem vlastně svědčí ta aféra. Tam jde o to, že když to řeknu diplomaticky, tak se jednalo o velkou lehkovážnost. Já bych se ani nebál možná použít termínu amatérismu vládnoucí elity Spojených států amerických, protože na platformě, která není zabezpečena komunikačně z hlediska národních bezpečnostních prostředků a Spojené státy ji mají, vést takovou tu diskusi, notabene, když každý z nich je úplně jinde, rozumějte dokonce na jiné straně světa, například Steve Witkoff byl
v Kremlu toho času,
přesně tak, byl v Kremlu v tu chvíli, druhý byl někde na večeři. No, mělo by to vypadat opravdu tak, jak si to představujeme. To znamená, takováto komunikace má být buď na zabezpečené lince, případně separátně v zabezpečené místnosti, kde dojde k setkání těchto představitelů.
Která v Bílém domě existuje.
Je to tak a odsouhlasení toho formátu. Bezesporu byly porušeny protokoly Pentagonu. A mě to až připomíná, že ti pánové se chovali skoro až jako kovbojové. Až opravdu jako takový ti američtí kovbojové, kteří mezi sebou diskutují, dávají tam ty emotikony těch amerických vlajek, ohňů, palců nahoru. No a spíše to, když bych si měl v úvozovkách přiřát polívčičku, podporuje tu moji teorii, kterou jsme spolu rozebírali minule, respektive předminule, že ta systémovost té americké zahraniční politiky, když je někde řečeno, že oni uvažují na 5-10 tahů dopředu, že chtějí příklon Ruska k sobě právě proto, že potřebují proti sobě Čínu, tak si to úplně nemyslím. Tato komunikace spíš dává zapravdu tomu, že to je živelná věc, která se vyvíjí ad hoc. Ale abych to jenom úplně, abych to jednoduše jenom nekritizoval, tak je pravda, že tito představitelé na druhou stranu ukázali určitou formu komunikačních dovedností, koordinace, jasných cílů, jasných záměrů a ve finále ten útok uskutečnili. Co mě tam znepokojuje, snad poslední věta, je, když se podíváte ty nepřímé útoky na Evropu. Ve finále, že to zaplatí
zejména
Evropa.
Zejména z úst, tedy z klávesnice J.D. Vance.
Přesně tak. Zejména z úst klávesnice J.D. Vance, který navázal vlastně na svůj projev na bezpečnostní konferenci.
Tak aspoň Evropa už ví.
Přesně tak, že to nebyla pouhá hra.
Není to razítko?
Je to tak, že to nebyla pouhá hra, ale že to opravdu ta americká administrativa z tohoto úhlu pohledu myslí proti Evropě vážně. Ale to nemění nic na tom, že vztahy spolu euroatlantické, rozumíte, mezi Evropou a mezi Amerikou by se měly nadále pěstovat a nemůžeme a nesmíme Americe okopávat kotníky a moralizovat je. Vždyť ať chceme nebo nechceme, 80 let nás chránili a je v našem bytostném zájmu, aby tady zůstali dál. Ano, pojďme se emancipovat, pojďme udělat bezpečnější Evropu, pojďme být nezávislejší, ale v rámci křídla NATO evropského, ale pojďme nadále se Spojenými státy spolupracovat. Vždyť za 3,5 roku nebo za 3,4 roku tam prezident Trump již nebude a ta situace se může změnit.
Může tam být J.D. Vance.
To bezesporu může, nicméně to, že budeme někdy až jako malí kluci na pískovišti hulákat, křičet a říkat Trump je blázen, Trump je cvok, Trump je, promiňte mi to slovo, magor, tak se tím ničemu nepomůžeme. Víte, když jednáte s podobným mužem, to znamená ve vyšším věku, který je sebestředný, který má pocit, že rozumí všemu, tak vy určitě si nepomůžete tím, že ho budete takto
mistrovat.
To je kontraproduktivní. Aha. On naopak se ještě víc o to zabourá a řekne si, tak jo, Evropo, až vás zase napadne nějaký diktátor, no tak mě zkuste zavolat do Bílého domu. Proč bych vám měl pomáhat?
Vlastislav Bříza, bezpečnostní analytik Univerzity Karlovy, je naším hostem.
Co se děje se světem?
Ruský prezident Vladimír Putin navrhl zavedení přechodné správy Ukrajiny pod záštitou Organizace spojených národů, která by umožnila uspořádání, cituji, demokratických prezidentských voleb v zemi, myslíme tím v Ukrajině, a následné vyjednávání mírové dohody mezi Kyjevem a Moskvou. Napsala to agentura Agence France-Presse. Jestliže občas říkáte, že sledujeme pohyby na politické šachovnici, co je tohle za hru?
Toto je mistrný tah ruské diplomacie ve formě úspěšného absolventa Dzeržinského akademie KGB. Cílem tohoto je snaha o rozdělení západu, vražení klínu mezi západní státy a zároveň ono je to prezentováno jakási demonstrace dobré vůle iniciativy z ruského úhlu pohledu, ale ve skutečnosti je to snaha získat čas a zavést ta jednání do slepé uličky. Toto všechno v tom musíme rozumět. Takže je to opravdu falešná snaha o demonstraci dobré vůle, snaha o rozdělení západu a ve skutečnosti je to cíl zavést tyto návrhy do slepé uličky, protože realisticky to nemůže mít žádnou váhu. Je to snaha o oslabení toho režimu na Ukrajině, protože tím vlastně Rusko říká, no prezident Zelenský není legitimní prezident, přece měly být volby. To, že když je země ve válečném stavu, notabene vyvolaném Ruskou federací, protože to je ten agresor, tak to už vůbec nezohledňuje, že tam nemůžou být volby, že milion mužů na frontě nemůže volit. Přesně tak, mají to v ústavě. Je to, tak aby jsme to nazvali, zarámovali, to absurdní, je to perverzní, ale ve finále to může mít ten efekt, o kterém jsem hovořil. Ale realisticky je to samozřejmě nesmysl. Přesně tak, když někam chcete nominovat OSN, tak to už je po dekády věc, kdy to vlastně chcete zrelativizovat. OSN nemá žádný silný mandát. To je věc, kterou potom můžete krásně salámovou metodou naporcovat. To všechno je v tomto prohlášení prezidenta Putina.
A podívejme se obrazně řečeno na druhou stranu té šachovnice. Zatím nenastal čas rušit sankce proti Rusku, které pokračuje v agresi proti Ukrajině. Po včerejším pařížském summitu 30 zemí podporujících Kyjev to řekli francouzský prezident, britský premiér a německý kancléř. Je to jediný výsledek té včerejší schůzky takzvané koalice ochotných?
Není. Já, jak jsem velký kritik kroků většinou Evropské unie či těchto velkých schůzek na podobném formátu, tak tuto chvíli jsem optimističtější. Protože koalice ochotných nemusí a nejedná jednomyslně, to je velký rozdíl proti Evropské unii v zásadních otázkách, protože tam se nikdy potom nemáte šanci shodnout, ať už to jsou rebelské státy typu Maďarsko, Slovensko, nebo v jiných případech to budou jiné státy, tak toto je výhoda koalice ochotných. Nejedná jednomyslně. Zároveň nepotřebuje ani většinu a zároveň, a to je podstatné, schází se tam pouze státy, které chtějí pomoct, takže už to samo o sobě o něčem svědčí, a kteří ale, a to možná zní jako kontroverzní, ale není, chtějí pomoct po své linii, svým způsobem. Takže to pojďme rozdělit. Jsou státy typu Francie, Británie, možná severské státy, které říkají, my jsme Ukrajině pomoc schopni dokonce tak, že tam vyšleme vojáky. Ale potom jsou další státy, typu například Polsko, případně Německo, my tam pošleme zbraně. Další vybavení, případně budeme ukrajinské vojáky cvičit. No a pak jsou státy typu Španělsko, které vypadá, že nepomáhá. Ale pozor, Španělsko se zavázalo k tomu, že pomůže ukrajinské armádě na platformě elektronického boje, protože španělské jednotky v této oblasti jsou zkušené. Takže paradoxně ač jsem skeptický k těmto platformám, které se sestávají z desítek členů, tak v tomto případě bych chtěl učinit výjimku v tom dobrém slova smyslu. Navíc vždy na tato jednání je pozván ukrajinský prezident Zelenský, který separátně může vyjednat ještě bonusové momenty, vhodné a výhodné pro Ukrajinu. Typu, když jednali v předvečer onoho summitu Zelenský a Macron, tak se dohodli na konkrétních zbraňových systémech, které nemohou být zveřejněny na té velké platformě. Já řeknu příklad. Letouny Mirage 2000, které budou Ukrajině nebo již byly částečně dodány, tak budou podvěšeny speciálními komponenty pro elektronický boj, speciálními raketami. A to je věc, která podléhá utajení a není důvod řešit na této široké platformě, ale přesto v rámci ní můžete vyjednat i tuto pomoc.
Když jste popisoval roli jednotlivých států na té politické šachovnici nebo bezpečnostní šachovnici, jaké tahy dělá třeba Turecko?
Turecko je regionální mocnost, tak se na to musíme nahlížet. Ona nejenom, že aspiruje, ale ona je regionální mocností. Ona aspiruje na to být mostem mezi Západem a Východem. Je velmi dobře, že je v NATO, buďme rádi, že je v NATO, protože to postavení a ta geostrategická, geopolitická poloha je tak zásadní, že opravdu je milníkem na té světové šachovnici. Turecko, všimněte si, jak lavíruje mezi Ukrajinou a Ruskem, když to zúžíme na ten konflikt. Ono se nepostavilo otevřeně ani za jednu stranu. Zároveň neříká, vyšleme tam jednotky na Ukrajinu, které budou vynucovat mír. Ono mluví pouze o takzvaném peacekeepingu, to znamená udržování míru. Nemluví o vynucení míru, peace enforcement. Takže lavíruje mezi Ukrajinou a Ruskem. Aspiruje na to být regionálním hráčem, respektive je regionálním hráčem, viz konflikt Sýrii, ovládnutí de facto severní Sýrie, konflikt proti Kurdům. Dále na to musíme nahlížet tak, že to je velký přínos pro NATO, nejenom z hlediska polohy, ale z hlediska armády. Ta armáda je osvědčená bojem, je velmi dobře vycvičena, velmi dobře vybavena. To znamená v případě ohrožení zájmu NATO, řekněme i článku 5 případného, tak by se hrála a mohla se hrát důležitou úlohu, protože to není jenom papírová armáda jako některé armády členských států NATO. Takže taková je v tuto chvíli role Turecka.
Na setkání takzvané koalice ochotných byl za Českou republiku premiér Petr Fiala z ODS. Den poté, kdy byla v poslanecké sněmovně mimořádná schůze, původně věnovaná koncepci armády do roku 2035 za účasti prezidenta republiky, její dozvuky měli posluchači radiožurnálu možnost zaznamenat ještě týžden večer v předvolební debatě radiožurnálu. Jak vidí bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza nynější politickou debatu o bezpečnosti a obraně v Česku?
Já se vám přiznám, že smutně. Já jsem vaší diskusi, kterou jste moderovala, vedl, poslouchal. Přiznám se, že jsem nevydržel díl poslouchat celou, to je možná k mojí necti, ale bylo to složité pro mě, protože víte, to je bod, na kterém jsem se domníval, že se najde shoda napříč politickým spektrem. Obzvláště v situaci, kdy vlastně několik set kilometrů od nás je velká válka, to je opravdu velký konflikt. 2 milionové armády proti sobě stojí, bojují, ten počet obětí je tak velký, opravdu dosahuje milionů mrtvých, zraněných.
Bojí už čtvrtým rokem.
Je to tak, čtvrtým rokem, a přesto u nás vůbec vzniká diskuse, zdali je efektivní mít nějakou účinnou armádu, zdali se účastnit kolektivní obrany, v jaké míře. Pořád tam vnímám to reziduum toho, že vlastně je skvělé, to zase je pravda, že většina stran se shodne, že je dobré být v NATO, nicméně oni by rádi z toho čerpali pouze ty benefity, ty výhody v tom smyslu, že to je skvělé, ale je to skvělé pro nás proto, že kdyby nás někdo napadl, tak nám přece ostatní přijdou na pomoc a oni nás zachrání. My přece proto nemusíme konat vlastně nic moc. A pojďme se bavit o důležitějších věcech, než je národní bezpečnost. Ale v tuto chvíli národní bezpečnost podle mého názoru patří mezi 3-5 nejdůležitějších priorit vůbec a dlouhodobě je ještě výše. Takže pro mě to byl spíše smutný poslech proto, protože se řešily technikálie a ne schoda a samá podstata. To by podle mého názoru v jiném státu typu Polsko, typu Finsko, Švédsko, Pobaltí bylo absolutně nemyslitelné.
Vy už jste v téhle souvislosti v některých předchozích rozhovorech šel vlastně až do roku 1938, protože jste toho názoru, že řada problémů vyplývá i z toho, že nemáme tu konkrétní válečnou zkušenost. Teď nemluvím o bojové zkušenosti, protože musíme mít tam mysli zahraniční mise armády České republiky, ale ten 38. je klíčový?
Je, podle mého názoru je, protože Víte, když máte odhodlaný národ, který měl milion mužů ve zbrani, protože po mobilizaci bylo opravdu ve zbrani milion mužů, kteří, a to je podstatné, byli odhodláni bránit vlast. A já teď jenom přeskočím, jestli jste náhodou nečetl, tento týden vyšel zajímavý průzkum, kde, a to mě vyděsilo snad ještě více než vaše debata, 80% obyvatel této země, konkrétně 54 plus 26%, 54 určitě ne a 26% spíše ne, by nešlo bránit naší vlast. Z toho je mi smutno, dokonce mě z toho mrazí. A já bych jeden z důvodů právě hledal už v tom 38., kdy nám byla vzata možnost bránit se. A podívejte se jinam. Podívejte se na Belgii, Holandsko, Norsko, Polsko. I bosí Habešané se bránili. Vy když u nás řeknete větu, i bosí Habešané se bránili, tak se většina obyvatel zasměje, že to je jako dobrý vtip, ale ona to je realita. Pro jiné národy vůbec nepřipadá otázka, když jsou napadnuti, aby se nebránili. My jsme té otázce čelili, byli schopni jsme se bránit a prosím, vůbec neberme výsledek. Ten výsledek ve své podstatě ne, že je nepodstatný, ale nezměnil by vlastně charakter toho, že bychom neměli zlomenou tu páteř, neměli bychom zlomenou tu morálku a vůbec bychom pak neřešili, občas se dostávám i do perverzních situací, promiňte mi to slovo, když jsem konfrontován se situací, proč jsme vůbec spáchali atentát na Heidricha, když potom zemřelo mnoho Čechů na popravišti, no to ale už jsme opravdu úplně mimo realitu. Já se přece domnívám, že když půjdete s vaší manželkou parkem a budete přepadeni pěti velkými silnými statnými chlapy, kteří na ní začnou dorážet, tak vy se jí zastanete. I když víte, že nemáte šanci.
100%.
To je ten argument, že i když jste slabší, prostě se jí zastanete, protože druhý den byste se nemohl podívat ani na sebe do zrcadla, ani na ní. Tak přece ale to byla podobná paralela. A odsud to pramení. Vemte si jiný stát, kdekoliv v Evropě, že by vám řeklo 80% obyvatel, že by nešlo bránit stát, kdyby byl napaden. To je pro mě smutné číslo.
V tom 38. i z hlediska nějaké vojenské strategie, byla tam nějaká šance?
Šance je vždy. Podívejte se na Ukrajinu. Drtivá většina obyvatel světa, včetně mě, tam je to potřeba přiznat, nečekala, že Ukrajina se udrží. I já jsem čekal, že může být tuhý boj, ale Ukrajina ve finále padla. Nestalo se tak. Tady vidíte krásný precedent, že i stát, který je vlastně nepoměrně menší, de facto zemědělský stát, tak je schopen odolávat druhé nejsilnější armádě světa. U nás samozřejmě pravděpodobnost, že bychom válku s Německem vyhráli, je menší než 50%, to bezesporu. Nicméně my bychom se bezesporu udrželi minimálně stejně dlouho jako Polsko. Polsko se bránilo 3-4 týdny. I to by k tomu přispělo. A navíc, nevím jak pro vás, ale pro mě vlastně je skoro až ostuda, když se učím v dějepise, že druhá světová válka začala 1. září 39. Že nezačala tím, že my jsme se bránili. Jak říkám, i bosí Habešené se bránili. Všichni se bránili. Norové, Belgičani, Holanděné, kteří přišli o své města. My jsme měli milionovou schopnou armádu, která by se bezesporu byla schopna několik týdnů bránit. Navíc Německo v té době nebylo tak vůbec tak dobře připraveno, tak jak jsme zvyklí vidět z knih potom v květnu 40 tím blitzkriegem na Francii. Ono by ten útok buď oddálilo, nebo zahájilo, ale nešlo by to rozhodně tak hladce.
Tak možná byla tady jistá psychická nalomenost tím postojem tehdejších spojenců po Mnichovu.
No to bezesporu, ale to jsme přece u toho, vrátím vám tu paralelu, takže vy vaši manželku v tom lese budete bránit jenom, když váš soused podepíše s vámi smlouvu, že se vás zastane, když bude vaše manželka napadena. No to je přece nesmysl. Vy se primárně musíte bránit. Co pak Ukrajina měla spojeneckou smlouvu ve vazbě na to, aby se bránila proti Rusko? Neměla žádnou spojeneckou smlouvu, přesto se bránila a zasloužila si tu spojeneckou smlouvu právě proto, že se bránila. Kdyby se nebránila, tak my dva buď tady tento pořad nemáme, nebo tady sedíme a Rusko už zkouší naši soudržnost po Baltí, dávno Moldavsko je ruské, v uvozovkách, a řešíme úplně jiná témata. A vůbec Ukrajinu už nikdo neřeší. Říká se, no ta vždycky byla přece v sovětském sféře vlivu a to je jasný, tak oni se nebránili. Tím, že se bránili, si zasloužili tu spojeneckou podporu.
Poslouchali jste další ze série rozhovorů v cyklu Co se děje se světem. Naším pravidelným hostem byl bezpečnostní analytik Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Děkuju za vaše názory a přeju hezký víkend. Naschledanou.
Já vám krásný jarní den.
Jan Pokorný přeje dobrý poslech u dalších programů Radiožurnálu.